Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumanne, tarehe 30 Agosti mwaka 2022. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo 92.3 Manyara katika mkoa mzima wa Manyara na mikoa ya Singinda na Dodoma, Storm FM Geita Tanzania, Radio Rakombu na Ghana DRC, Radio Goma ya Amani Baraka DRC, Mitume Radio Kitale Kenya, Sayari Radio Eldoret Kenya na UBC Radio, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, Rais mteule wa Kenya William Ruto amewasilisha ombi mbele ya majaji wa mahakama ya juu nchini humo kuwazuia makamishna sita wa tume ya uchaguzi kushtakiwa kibinafsi katika kesi ya Raila Odinga inayopinga matokeo ya kura ya urais ya Agosti 9. Wataalamu wa masuala ya katiba wanasema nini kuhusu kesi hizo?
Hii mahakama ikizingatia kesi kama hii, ni lazima ihakikishe kwamba sauti, matakwa, ilani ya mwananchi na haki ya mwananchi imetendeka na imetendeka kikatiba.
Katika taarifa nyingine, raia wa Burundi wanalalamika kwamba uhaba wa mafuta ya petroli umekuwa swala sugu, licha ya serikali kuahidi kwa mafuta hayo yataanza kupatikana hivi karibuni kwenye vituo mbalimbali nchini.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Ukraine imesema Jumatatu kwamba imeanza mashambulizi ya kujibu wakati ikijaribu kukomboa eneo lililoko kusini mwa nchi ambalo Russia ilikamata katika wiki za mwanzo za uvamizi wake uliodumu miezi sita kwa wakati huo. Chombo cha habari cha umma cha Ukraine kimemnukuu msemaji wa kamandi ya kusini Natalia Humenyuk akisema kwamba wameanza mashambulizi kuelekea pande kadhaa kwenye eneo la Kherson. Russia mwanzoni mwa uvamizi wake ilishindwa kuteka mji mkuu wa Kyiv ulioko kaskazini mwa Ukraine, lakini ilichukua udhibiti wa maeneo mengi ya kusini mwa taifa hilo karibu na ufukwe wa bahari ya Black Sea. Mapigano ya miezi kadhaa yamekuwa makali zaidi mashariki mwa Ukraine kwenye mkoa wa Donbas, ambako waasi wanaungwa mkono na Russia wamekuwa kukabiliana na vikosi vya Kyiv tangu mwaka 2014, ukiwa mwaka ambao Moscow iliteka peninsula ya Crimea licha ya jumuiya ya kimataifa kutotambua hatua hiyo. Mataifa ya magharibi yakiongozwa na Marekani yamekuwa yakituma silaha kwa Ukraine na kwa hivyo kuliongeza taifa hilo ujasiri mpya wa kufanya mashambulizi kwenye maeneo ya kusini. Bodi ya utendaji ya shirika la kimataifa la fedha duniani IMF Jumatatu imeidhinisha karibu dola bilioni 1.2 za Kimarekani kwa Pakistan ili zitumike katika utoaji wa misaada wakati taifa hilo likikabiliana na janga la mafuriko pamoja na kudorora kwa uchumi. Kupitia taarifa, Antoinette Sayeh ambaye ni naibu mkurugenzi na pia kaimu mwenyekiti wa IMF amesema kwamba uchumi wa Pakistan umeathiriwa pakubwa kutokana na sababu za ndani pamoja na athari za uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Sayeh amelalamikia sera mbovu za kiuchumi nchini humo akisema kwamba ni lazima zifanyiwe marekebisho ili kujikwamua. Kuna wasiwasi hata hivyo kwamba msaada uliotangazwa na IMF huenda usitoshe kutokana na janga la mafuriko ambalo linasemekana kuwa baya zaidi katika kipindi cha zaidi ya mwongo mmoja. Kulingana na idara ya kitaifa kukabiliana na majanga nchini humo, mvua za masika na mafuriko kuanzia Juni zimeua zaidi ya watu 1,136 huku wengine zaidi ya milioni 33 wakilazimika kuondoka makwao. Maelfu ya mifugo pia wamekufa pamoja na kuharibika kwa vyakula vilivyokuwa mashambani. Wanawake wajawazito na wasiojiweza pamoja na wale wanaokimbia vijiji vyao kutokana na mapigano ya kila mara katika bonde la Ruzizi Kivu Kusini wilayani Uvira wameomba Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Rais Felix Tshisekedi kuwasaidia hasa wakati wa kujifungua. Astel Malivika anatuarifu zaidi.
Chimiza Jillian ni mkazi wa Sange kaskazini mwa mji wa Uvira Kivu Kusini, yupo na mtoto wake wa siku tatu mikononi katika kituo cha afya cha Pamoja Tunaweza, kituo kinachopokea akina mama wajawazito wanaojiandaa kujifungua.
Nilikuwa hapa juu hakuna kulipa franka, uko na zala tu mzuri unarudia kunyonga.
Kufuatia malalamiko pamoja na matatizo wanaopitia wanawake eneo hili la Uvira, hasa Sange, mbunge mmoja aliyekuwa kiongozi wa shirika la raia Mgombe wa Claude Misare akiungana na wanaafya wameunda kituo cha afya kwa jina la Pamoja Tunaweza, kituo ambacho lengo lake kubwa ni kuwasaidia wanawake wajawazito wasiojiweza pamoja na wakimbizi. Daktari Amani Kikano ni mkuu wa kituo hicho.
Nilisema hapa tunatunza watu, nilisema wakimbizi, kuna wakaaji pia ambao wasiojiweza ambao wanakuwa hapa tunawasaidia, hana uwezo tunamtunza.
Daktari Imani Kikao anasema kila mwezi mmoja wanawake zaidi ya 80 wanapokelewa na kusaidiwa.
Tunapokea zaidi ya 18. Kwa mwezi tunafikisha 18, kwa mwezi ya 100, kwa mwezi ya 115.
Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Sange, Uvira.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Makundi 16 ya kutetea haki za binadamu Jumatatu yamesihi waasi wa kihudhi nchini Yemen kumaliza kuzingira mji wa tatu kwa ukubwa nchini humo, wakati serikali inayotambuliwa kimataifa ikisema kwamba shambulizi la usiku kucha kutoka kwa waasi hao limeua takriban wanajeshi 10. Makundi hayo ambao ni pamoja na Human Rights Watch na Amnesty International, katika taarifa ya pamoja yamesema kwamba kuzingirwa kwa mji wa Taiz kunakofanywa na waasi wa kihudhi kumezuia uhuru wa kutembea pamoja na kuzuia upelekaji wa misaada muhimu ya kibinadamu kama vile dawa na chakula kwa wakazi wa mji huo. Michael Page, naibu mratibu wa Mashariki ya Kati na Kaskazini mwa Afrika wa Human Rights Watch, amesema kwamba wakazi wa mji huo wanalazimika kutumia njia hatari za milimani ili kufika sehemu nyingine za nchi kufuatia kuzingirwa na waasi hao. Waasi wa kihudhi wameuzingira mji wa Taiz ambao ndio mji mkuu wa jimbo la Taiz tangu Machi 2016. Mji huo ni muhimu kwa kuwa unaunganisha barabara mbili muhimu kuelekea kwenye mji wa Mocha ulioko karibu na bahari ya Shamu, na pia Sanaa kupitia majimbo ya Dama na Ib. Idara ya kukabiliana na uhamiaji haramu ya Libya imesema Jumatatu kwamba boti iliyokuwa imebeba wahamiaji kutoka Libya ilitumbukia na kuua watu wawili, huko wengine 19 wakiendelea kusakwa karibu na ufukwe wa Libya. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, boti hiyo ilikuwa imebeba wahamiaji 27 kwenye bahari ya Mediterranean na ilipatikana mwishoni wa wiki karibu na mji wa Tilomeida ulioko takriban kilomita 110 mashariki mwa Benghazi. Ripoti zimeongeza kusema kwamba takriban watu 6 waliokolewa wakati wa mkasa huo. Wahamiaji hao kutoka Misri walikuwa wakielekea Ulaya, sawa na maelfu wengine ambao huwa wanakimbia umaskini mashariki ya kati na barani Afrika. Katika miaka ya karibuni, Libya imekuwa kitovu cha wahamiaji wanaofanya safari hatari kwenye bahari ya Mediterranean wakielekea Ulaya. Libya yenye utajiri mkubwa wa mafuta ilitumbukia kwenye kasia baada ya kiongozi wa muda mrefu Muammar Gaddafi kuondolewa madarakani na kisha kuuawa mwaka 2011 kufuatia maandamano yaliyoungwa mkono na NATO.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Matangazo haya yanasikika vyema kupitia Sasa Radio huko Bungoma. Rais mteule wa Kenya William Ruto amewasilisha ombi mbele ya majaji wa mahakama ya juu nchini humo kuwazuia makamishna 6 wa tume ya uchaguzi kushtakiwa kibinafsi katika kesi ya Raila Odinga inayopinga matokeo ya kura ya urais ya Agosti 9. Ruto anadai kuwa tume ya uchaguzi IEBC ndiyo inastahili kushtakiwa, wala si makamishna binafsi ilivyoainishwa katika kesi ya Odinga ambapo kila kamishna ameshtakiwa kibinafsi. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia ripoti ifuatayo.
Bwana Ruto kupitia hati ya kiapo cha Josephat Nano, ambaye alikuwa naibu ajenti mkuu wa kura ya urais, kupitia wakili wake Kindiki Kithure, anadai kuwa sheria haikubali makamishna wa tume ya uchaguzi kushtakiwa kibinafsi wakati wanatekeleza majukumu yao katika tume. Ruto anasisitiza kuwa kuwaruhusu makamishna hao 6 wa tume hiyo kushtakiwa binafsi, haki yake ya kusikilizwa kwa usawa na haki itavurugwa kwa sababu ombi hilo litakuwa linaunda safu ya pili ya tume ya uchaguzi IBC, kwa sababu tayari makamishina wanne wanaongozwa na naibu mwenyekiti wa tume hiyo Juliana Cherera wameonesha wazi kupinga uhalali wa ushindi wake katika kura ya urais ya Agosti 9. Vile vile anadai kuwa tume ya uchaguzi IBC ndio inastahili kushitakiwa wala si makamishina binafsi ilivyoainishwa katika kesi ya Odinga na Martha Karua, ambapo kila kamishina ameshitakiwa kibinafsi. Ruto akiwataka majaji hao saba wa mahakama hiyo kuwazuia makamishina hao sita, Juliana Cherera, Abdi Gulie, Boya Mulu, Irene Masit, Justice Nyang'aya na Francis Wanderi kushiriki katika kesi hiyo inayopinga ushindi wake, na badala yake awe mwenyekiti wake Wafula Chebukati, kwani ndiye mkuu wa tume hiyo. Na kwa kuwazuia, Ruto pia anaitaka mahakama kuondoa mawasilisho ya ushahidi ambayo yamefanywa na makamishina hao. Zaidi ya wiki mbili zilizopita, kabla mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini Kenya Wafula Chebukati kumtangaza bwana Ruto kuwa mshindi wa kura ya urais dhidi ya bwana Odinga kwa uchache wa kura, mpasuko mkubwa ulidhihiri kwenye tume hiyo baada ya makamishina wanne, Juliana Cherera, Francis Wanderi, Justice Nyang'aya na Irene Masit, kujitenga na matokeo yaliyomtangaza Ruto kuwa mshindi na kumshutumu bwana Chebukati kwa kuwa msiri, kwa kutowahusisha katika awamu ya mwisho uthibitishaji wa matokeo ya urais jinsi yalivyonakiliwa kwenye fomu 34B zinazohifadhi matokeo ya kura urais kutoka kwa maeneo bunge 290. Aidha, Ruto anaitaka mahakama hiyo kuzuia chama cha mawakili nchini Kenya LSK dhidi ya kujiunga katika kesi hiyo kwa madai kuwa Martha Karua ni mwanachama wake na mwenyekiti wake wa zamani, na hivyo basi hawezi kupokea haki iwapo chama hicho kitakuwa sehemu ya kesi hiyo. Anadai kuwa chama hicho cha mawakili ni Chanda na Pete na Karua, na hivyo basi kina ushawishi unaoweza kuonesha mapendeleo. Chama hicho kimewasilisha ombi la kutaka kuunganishwa katika kesi hiyo inayopinga kutangazwa kwa Ruto kuwa rais mteule, na kinaeleza kuwa kama chama cha wataalamu wa kisheria nchini Kenya kina mchango mkubwa katika uundaji wa mfumo wa sheria nchini. Je, nini hasa kitakachoangaziwa zaidi katika maamuzi ya mahakama ya juu kuhusu kesi zinazopinga ushindi wa bwana Ruto? Bobby Mkangi, mtaalamu wa katiba ya Kenya, anaeleza zaidi.
Hii mahakama ikizingatia kesi kama hii, ni lazima ihakikishe kwamba sauti, matakwa, ilani ya mwananchi na haki ya mwananchi imetendeka na imetendeka kikatiba.
Jumanne hii, mahakama inaandaa kikao cha awali cha kuafikia utaratibu wa kusikiliza kesi hizo na kutoa maelekezo ya muda watakaotumia mawakili wa pande husika katika kesi hii. Aidha, watafanya maamuzi kuhusu kesi hii na nyingine zilizowasilishwa kuelekea usikilizwaji wa pingamizi dhidi ya ushindi wa Ruto. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Mwanajeshi mmoja ameuawa pamoja na wanamgambo 28 kwenye operesheni mbili za kijeshi kaskazini mashariki mwa Burkina Faso, kulingana na ripoti ya Jumatatu kutoka kwa jeshi. Taifa hilo la Sahel lisilo na bandari limekuwa likikabiliana na wanamgambo kwa miaka 7, ambapo zaidi ya watu 2000 wamepoteza maisha, huku wengine zaidi ya milioni 1.9 wakilazimika kuondoka makwao. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, makabiliano yamechacha mashariki na kaskazini mwa nchi, ambako wanajihadi wanashirikishwa na kundi la Al-Qaeda na Islamic State. Jumapili jeshi lilisema kwamba limeanza mashambulizi mapya baada ya ukandamizaji kutoka kwa waasi kwenye mji wa kaskazini wa Seba. Vituo viwili vya waasi viliharibiwa vibaya wakati wa mashambulizi hayo, ambapo watu 18 na mwanajeshi mmoja waliuawa. Vikosi maalum vikisaidiwa na jeshi la wanahewa Jumapili pia viliharibu kituo muhimu cha magaidi karibu na mji wa Soam ulioko mashariki mwa kituo hicho kilichoharibiwa kabisa wakati wanamgambo 10 wakiuawa. Silaha, magari pamoja na vifaa vya mawasiliano vilipatikana wakati wa operesheni hiyo, huku jeshi likiomba wakazi kutoa taarifa kwa vikosi vya usalama kuhusiana na magaidi wanaojaribu kujipenyeza kwenye jamii. Wakati zaidi ya 40% ya nchi ikiwa mikononi mwa waasi, kundi la kijeshi lililochukua madaraka Januari limetangaza vita dhidi ya waasi kuwa kipaumbele chake. Na watu 18 wamekufa huku darzeni wengine wakijeruhiwa Jumatatu nchini Madagascar baada ya polisi kufyatua risasi ili kutawanya kundi la watu waliokuwa wamekasirishwa na kutekwa nyara kwa mtoto mwenye ulemavu wa ngozi ya albino. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, ripoti hiyo imetolewa na Tango Oscar Toki, ambaye ni daktari mkuu kwenye hospitali moja kusini mashariki mwa Madagascar. Toki ameongeza kusema kwamba kati ya watu 34 waliojeruhiwa, 9 ni mahututi, akiongeza kwamba wanasubiri helikopta za serikali ili kuwapeleka kwenye hospitali ya mji mkuu. Takriban watu 500 waliokuwa wamebeba visu na mapanga walijaribu kuingia kwa nguvu kwenye kituo cha polisi ambako washukiwa wa utekaji nyara walikuwa wameshikiliwa. Afisa wa polisi kutoka mji wa tukio wa Ikongo ulioko takriban kilomita 90 kusini mashariki mwa mji mkuu wa Antananarivo, wakati akizungumza kwa njia ya simu na AFP, amesema kwamba walijaribu kushauriana na waandamanaji hao, lakini pale walipokataa kusikia hawakuwa na njia nyingine ila kutumia risasi za moto ili kujilinda. Mkuu wa polisi kitaifa Andri Rakotodrazaka amewaambia wanahabari kwamba tukio hilo ni la kuhuzunisha na kwamba lingezuilika.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Mjini Kigali, tunasikika vyema kupitia 104.3 FM. Wakati serikali ya Burundi ikikiri kwamba imeleta mafuta ya kutosha ya petroli kutoka katika nchi za kigeni ili kukabiliana na uhaba wa bidhaa hiyo, raia wanalalamika kwamba mafuta hayo yanaendelea kukosekana katika maeneo ya mikoani ambapo nauli ya usafiri imepanda kwa kiasi kikubwa. Maelezo zaidi na Jean-Marie Vianney cha Burundi kutoka mjini Kigali.
Uhaba wa mafuta ya gari ya aina ya petrol na diesel ambao ulikuwa umekithiri kote nchini Burundi na kuzorotesha shughuli za usafiri wa watu na bidhaa mbalimbali mahitajio, sasa umeanza kupatiwa ufumbuzi hatua kwa hatua. Kukabiliana na uhaba huo wa mafuta ya gari, utawala wa Burundi umeikabidhi biashara bidhaa hiyo mikononi mwa kampuni ya kiserikali ya maji na umeme nchini Burundi, Regideso, kwa kuipa kampuni hiyo sarafu za kigeni zitakazoiwezesha kununua mafuta hayo kutoka ugenini na hususan katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuyasafirisha hadi nchini Burundi. Mwenyekiti wa kampuni ya maji na umeme nchini Burundi, Regideso, Jean Albert Manigomba, amekiri kwamba mafuta ya kutosha ya gari yameanza kuingia nchini Burundi na kuhakikisha kwamba tatizo la uhaba wa bidhaa hiyo litapatiwa ufumbuzi haraka iwezekanavyo.
Hali ya makamya shika 75 yamaze kuingia Burundi na yangaliko
lori 75 zimeshafika nchini Burundi na lori zingine 100 ziko njiani na zitawasili siku za usoni. Tunatumai kwamba tatizo la mafuta ya petroli litapatiwa ufumbuzi kwa sababu kampuni yetu iko tayari kuleta mafuta mengi yanayokadiria kufikia lita milioni 20 kwa mwezi.
Wakati huu vituo kadhaa vya mafuta au petrol station vimekabidhiwa bidhaa hiyo ambayo imeanza kugawiwa kwa abiria wanaohitaji. Hata hivyo, kile kinachodhihirika wazi ni kwamba mafuta hayo yanapatikana sasa katika mji mkuu wa kiuchumi wa Bujumbura peke yake, ambako wananchi wameridhika kwa kuona usumbufu wa kuipata bidhaa hiyo umepunguka. Katika sehemu za mikoani, mafuta ya gari ya aina ya petrol na diesel yanaendelea kukosekana na kuzusha matatizo mengi miongoni mwa raia, ikiwa ni pamoja na kuongezeka kwa bei ya nauli ya usafiri, kama anavyoshuhudia mkazi huyu wa mkoa wa Rumonge kusini mwa Burundi.
Matatizo ni mengi, hajabadilika. Hayo mafuta tunayasikia kwa maneno ya watu tu, lakini hatuyaoni. Hapo hivyo hivyo ndio penye nauli inabaki naendelea kupanda kila wakati. Sasa hapo sisi wa raia tunaumia kwa sababu sehemu mtu alikuwa analipa 2000 hivi ni 4000, sehemu ilikuwa inalipishwa 4000 ni 8000.
Aidha, raia huyo ameiomba serikali ishughulikie kikamilifu swala hilo la uhaba mafuta ya gari katika sehemu za mikoani.
Sisi tenye tumeomba serikali waache kusema maneno kama mafuta yapo, waweke kazi mbele, mafuta patikane kwa sehemu zote. Kama hapa kwetu Rumonge kuna station moja ndio yenyewe inatoa mafuta tu, alikuwa sehemu nyingine.
Hayo yanajiri wakati viongozi wa serikali wanaendelea kuwashawishi wafanyabiashara mafuta ya petroli watupilie mbali tabia yao potovu ya kuyaficha mafuta hayo ili wayauzishe baadaye kwa bei ya hali, kinyume na bei iliyopangwa na serikali. Jamari vya Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari, uchaguzi uliokuwa umeahirishwa katika maeneo kadhaa nchini Kenya hatimaye umefanyika hapo jana Jumatatu, huku idadi ndogo ya wapiga kura wakijitokeza kushiriki. Katika jimbo la Mombasa, inaarifiwa kuwa chini ya 50% ya wapiga kura 641,000 waliosajiliwa ndio wamejitokeza kumchagua gavana mpya. Baadhi ya viongozi wakilaumu tume ya uchaguzi nchini humo IBC kwa kusababisha hali hiyo. Mwandishi wetu wa Mombasa Salma Mohamed ametuandalia ripoti hii, huku shughuli za kuhesabu na kujumuisha kura zikielekea kukamilika.
Shughuli ya upigaji kura haikuwa ya kawaida kutokana na idadi ndogo ya watu waliojitokeza ikilinganishwa na uchaguzi mkuu uliopita wa Agosti tarehe 9. Hali hii imetajwa kuchangiwa na raia wengi kuvunjika moyo baada ya kusubiri kwa muda mrefu zoezi hili lililoahirishwa mara mbili.
Kitu ya kushangaza ni kwamba wakati waliahirisha kwa wiki mbili, kabla ya wiki mbili sijaisha, wakaahirisha kwa another week, eh? Na hii ni kitu ambayo inahuzunisha sana. Kwa hivyo tumeingia gharama kubwa sana.
Hata hivyo, baadhi ya viongozi wakuu ikiwemo wagombea wa kiti hiki cha ugavana wanailaumu tume ya uchaguzi ya IBC kwa kushindwa kuweka utaratibu mwafaka kwa wakati unaostahili.
Watu wamechoshwa kisha pia ile election iliyopita, vile kulikuwa kuna mishaps nyingi, vituo vingine vilichelewa kufunguliwa, wengine walikuwa wanaambiwa ya kwa kitu fulani na fulani hakipo, ilisababisha pakubwa.
Obviously watu walikuwa wanataraji kupiga kura tarehe 9, watu walikuwa wamejitokeza na watu walikufa moyo kwa sababu hawakupewa nafasi siku ile. Ndio maana hata wanahimasishwa watoke, lakini eno IBC iko na matata kiasi.
Uchaguzi wa jimbo la Mombasa ni muhimu kwa siasa za Kenya, na hivyo basi kuwavutia viongozi wa kitaifa kutoka mirengo miwili inayoongoza ya Azimio la Umoja na Kenya Kwanza kujitokeza kutoka maeneo mbalimbali nchini na kuja kusaidia katika mikakati ya zoezi hilo pamoja na kuwarai wapige kura. Hata hivyo, visa vya wapiga kura kuhongwa vimeripotiwa katika uchaguzi huo uliokamilika, kila mwanasiasa akijaribu kuwashawishi wananchi waliokuwa wamesita kujitokeza kupiga kura.
Wale ambao wanachukua wanahonga wapiga kura, tutawazuia. Hiyo ndio demokrasia, sio? Sio lazima upige kwa hiari yako bila kuhongwa. Na tumejua pale wako na magari yao na kila kitu.
Wachukue hatua ya hawa watu wanaotembea na pesa wakihonga honga watu katika stations zote hapa Mombasa. Na pia wakaazi wa Mombasa County, tunataka kuwaambia hizo pesa ni zile pesa zenyu zimeibiwa kwa miaka 10. Hii county imewachwa na deni ya 4.9 billion.
Hussein Khalid ni mkurugenzi wa shirika la Haki Afrika kuhusu haki za kibinadamu, yeye akiwa miongoni mwa waangalizi wa zoezi hilo, ametaja hatua hiyo ya wanasiasa kuhonga wapiga kura kama hujuma ya haki na demokrasia taifa la Kenya.
Maeneo ya Mvita kumetokea ghasia ambapo baadhi ya wanachama wamepigwa na watu wa chama kingine. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo kidogo yanaleta wasiwasi. Pia jambo jingine, tumeona voter bribery iko juu sana, inafanyika kila mahali, na haya ni mambo ambayo hatutaki kuyaona katika nchi ambayo tunasema tuko na demokrasia.
Kwa sasa shughuli za kujumuisha kura kutoka katika vituo mbalimbali inaelekea kukamilika, na wakati wote kuanzia sasa afisa mkuu wa IBC Mombasa anatarajiwa kumtangaza mshindi wa nafasi hiyo ya ugavana katika jimbo la Mombasa. Salma Mohamed nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Mombasa.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, huu hapa muktasari wa habari za dunia na Harrison Kamau.
Ukraine imesema Jumatatu kwamba imeanza mashambulizi ya kujibu wakati ikijaribu kukomboa eneo lililoko kusini mwa nchi ambalo Russia ilikamata katika wiki za mwanzo za uvamizi wake uliodumu miezi 6. Chombo cha habari cha umma cha Ukraine kimemnukuu msemaji wa kamandi ya kusini Natalia Humwinik akisema kwamba wameanza mashambulizi kuelekea pande kadhaa kwenye eneo la Kherson. Boti ya utendaji ya shirika la kimataifa la fedha duniani IMF Jumatatu imeidhinisha karibu dola bilioni 1.2 za Kimarekani kwa Pakistan ili zitumike katika utoaji wa misaada wakati taifa hilo likikabiliana na janga la mafuriko pamoja na kudorora kwa uchumi. Kupitia taarifa, Antonit Saye ambaye ni naibu mkurugenzi na pia kaimu mwenyekiti wa IMF amesema kwamba uchumi wa Pakistan umeathiriwa pakubwa kutokana na sababu za ndani pamoja na athari za uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Makundi 16 ya kutetea haki Jumatatu yamewasihi waasi wa kihouthi nchini Yemen kumaliza kuzingira mji wa tatu kwa ukubwa nchini humo, wakati serikali inayotambuliwa kimataifa ikisema kwamba shambulizi la usiku kucha kutoka kwa waasi hao limeua takriban wanajeshi 10. Makundi hayo ambayo ni pamoja na Human Rights Watch na Amnesty International katika taarifa ya pamoja yamesema kwamba kuzingirwa kwa mji wa Taiz kuna kufanywa na waasi wa kihudhi kumezuia uhuru wa kutembea pamoja na kuzuia upelekaji wa misaada muhimu ya kibinadamu. Idara ya kukabiliana na uhamiaji haramu ya Libya imesema Jumatatu kwamba boti iliyokuwa imebeba wahamiaji kutoka Libya ilitumbukia na kuwa watu wawili, huku wengine 19 wakiendelea kusakwa karibu na ufuko wa Libya. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, boti hiyo ilikuwa imebeba wahamiaji 27 kwenye bahari ya Mediterranean na ilipatikana mwishoni mwa wiki karibu na mji wa Tilomeida ulioko takriban kilomita 110 mashariki mwa Benghazi. Mwanajeshi mmoja ameuawa pamoja na wanamgambo 28 kwenye operesheni mbili za kijeshi kaskazini na mashariki mwa Burkina Faso, kulingana na ripoti ya Jumatatu kutoka kwa jeshi. Taifa hilo la Sahel lisilo na bandari limekuwa likikabiliana na wanamgambo kwa miaka 7, ambapo zaidi ya watu 2000 wamepoteza maisha, huku wengine zaidi ya milioni 1.9 wakilazimika kuondoka makwao.
Kufikia hapa ndipo tunatamatisha matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Hadija Riyami, mwelekezi wetu Jumbe Hamza. Naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Takriban watu milioni 20 wanaoishi katika pembe ya Afrika wanakabiliwa na tatizo la uhaba wa chakula. Eneo hilo limeathiriwa na ukame mara 4 mfululizo na linatarajia ukame zaidi kwa mara ya 5 hapo mwezi Oktoba. Eneo la pembe ya Afrika lina misimu miwili ya mvua kwa mwaka, alisema mkuu wa USAID Samantha Power, ambaye hivi karibuni alitembelea baadhi ya mikoa iliyoathiriwa zaidi nchini Somalia na Kenya. Hii ni mara ya kwanza katika historia, alisisitiza katika mazungumzo ya hivi karibuni mjini Washington, kwamba pembe ya Afrika imekumbwa na misimu minne mfululizo ya kipindi kibaya cha mvua. Leo maeneo ya malisho yanageuka kuwa vumbi, na katika matukio ya karibuni ya kwenye Biblia, wanyama walioko mashambani waliodhoofika wanakufa kwa magonjwa. Hadi hivi sasa, takriban mifugo milioni 7 tayari imekufa nchini Ethiopia, Kenya na Somalia. Hakuna maji ya kutosha kumaliza kiu yao au nyasi za kutosha kuwalisha. Kupitia shirika la Marekani la maendeleo ya kimataifa USAID, serikali ya Marekani inatoa msaada muhimu wa kibinadamu wa jumla ya dola bilioni 1.2 kwa nchi 3 zilizoathirika kwenye eneo. Ethiopia, Kenya na Somalia. Uwekezaji wa mapema wa kibinadamu ni muhimu katika kuokoa maisha ya watu. Nchini Ethiopia mwaka huu pekee, Marekani inatoa dola milioni 668 kusaidia zaidi ya watu milioni 8.1 ambao maisha yao yanatishiwa na ukame wa kihistoria. Nchini Kenya, ukame umewasukuma zaidi ya watu milioni 4 kwenye hatari ya njaa, huku jamii katika sehemu zenye ardhi za kaunti ambazo ni kavu sana ndio zimepigwa vibaya na hali hii ya ukame. Mwishoni mwa mwezi Mei, takriban 70% ya mazao yaliripotiwa kupotea pamoja na mifugo isiyopungua milioni 2.4. USAID inawapatia watu wa Kenya takriban dola milioni 255 za chakula cha dharura pamoja na msaada mwingine muhimu wa kibinadamu na maendeleo. Nchini Somalia, watu milioni 7.1 wameathiriwa na mgogoro huu. Zaidi ya wanyama milioni 3 waliopo mashambani wamekufa, na watoto milioni 1.4 wanakabiliwa na utapia mlo uliokithiri hadi mwisho wa mwaka. USAID inatoa dola milioni 476 kama msaada muhimu wa kibinadamu na maendeleo kwa watu wa Somalia, na kufanya jumla msaada wa Marekani kwa mwaka huu kufikia zaidi ya dola milioni 707. Msaada huu wa kibinadamu unaonyesha nia ya dhati ya Marekani kwa ustawi wa watu wa Ethiopia, Kenya na Somalia. Tunazisihi serikali nyingine washirika, Bipawa alisema, kuungana nasi katika kuongeza kwa kasi kubwa ahadi zao ili kuzuia njaa iliyoenea na mamilioni ya vifo. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.
Thank you.